kun radio sagale americati radio sagale america utata ka baga jumaatat galgala ke sa sala ma walakka jil ka baga sa sadite meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodomi tokurat washington dc ra ka dabar saganta fa noromo amma jil ka ba fagof dio da radio satellite nile sati marsariti fula fusbe fula facebook ke nyarati kanin saganta ke nyor do fajirtan dagge foto ke njal samo akamol tan jimata sadas sodoma barakumala mafkuda saddet akala kops ethiopia timmo sadas digdemi tokko barakumala mafkuda tokko kesume sanke sanran na modanditi
tibornage gaf ethiopia timaltu daghani investment in America investors in America Ethiopia do fani wujjechu akada ndahan walda bidangati fangar gararrat bulchoti Ethiopia ti waldubate gamkani nambo bulchoti adunya dureyi biye dureyi adunya diddaman G20 horat jiran matu durey odu arraqam khisak toko ansola lafet
koren giddu gala party demokrasumma oromo yokan ODP ajjechaf qerra buqisu lammi wonirat gegge samajiru atattaman dabachu qabajechudan kale sabsaba sejira ududa boda tilemina bulchi sanando somale ke sat nama hidamani tura walinga fide bi kale sagegesine kutalam matarato murra nanno le oromia maraf magalale addada kesa randebia nanno le etiopia maraf magalale adda kesa kanne walitrufan dubartota ergamana genya bobbani jiraniras namadubisne qamna marafo gatumro saganta genya tin walin tura jena dege fato genya oduf gara sorata debin
Ministeri Hajala America Titanan Hajala Africa Dami Africa Jechu Tibornaj Gafi Maltu Ethiopia Daga Bulchot Ethiopia Du Wal Mariate Ministeri Tisbiya Aisha Ahmed Waleni Khara America Ethiopia Nigam Nagatin Walinu Jechu Danda Nirat Waldu Dubatan Marisu Niratan Bahadir Tibornaj Biyi Telaman Waran Biyi Lamani Walin Jabe Fetcha Gam Khanani Walin Hujjechu Fi Milki Tijra Jechu Dubatan Hajaja waran Afrika to kumma motu mota jaljirun General Thomas D. Walderson illene United States of Ethiopia and Ak African Gamabaha naga qabachu dande turatti biyitela mani yuwalino jechu hudabdi qabdi janan irattu waldubatan. Ambassador Tibornaji sun malele minister naga Ethiopia Mufiat Kamil wali yammo wan waldab gosarratti. Huji kha ijolle khaymati huji barabadu ratti. Wan iddu khara Amerikan jijjiram Ethiopia mtijirtukana. Guddisu dandeetti irratti waan hedduu alaasaan ambaasaderummaan kunin ministeri maallaqaatii fi dinagdee Itoophiyaa Ahmed Shiddeelle waliin waan hedduu irratti wal dubbatan marii suniin yuunaayitid isteet Itoophiyaa waliin investimentii guddisuu fi hujii daldala akkakkaallee hojjechuuf wal dubbatan akka investerooti Ameerikaa Itoophiyaa dhufanii hojjechuu danda'an jajjabeessina investerooti tun Itoophiyaa dhufaniitiin hojjechuuf guddoo fedhanii jechuun dubbatan ambaasader Tibornaash gaafii maltuuf Itoophiyaa dhaqe. Ak partin socialist democrat jettetti rakkoon annoolee nammaantana keessi jirtu yookaan ammoo irratti waldhabuu jirtu sana mootummaa yaadigitti biyyi waldhabsiisuu fi akkana tolchee duri yayyabee jette. Ummati rakkoo san obseetiin mootummaallee ariitiin falitti barbaaduu malee jechuun dubbata gabaasii achi arganne. Keessattuu iyyuu rakkoo Itoophiyaa gam kibba dhiba muummeen ministeera Itoophiyaa duri waan cufti hajajummaa wanti cuftee ajajumisaa jal jirsuunitti malla zeenaawutti akkaan kaa'e bira deemee jechuun dubbate oduu malleskaachoo ammaa haa Finfinnee nu erge. Baankiin Awaash Internaashinaal aramaa naannoo Amaara xaana keessi jirtu diqqeessuu fi horii maashii kanaan bitani birri Itoophiyaa miliyoon 10 kenne. Dhaabii liqeef qarqaarsi naannoo Amaara ammoo birri miliyoon 2 dabale imbocciin tunin aramaa bisaan. Xaana yookaan ammoo xaana keessi jirtu galaan xaanaa keessi jirtu nam hedduu jireenya irraa hammeessuu jirti keessumattuu iyyuu warri qurxummii qabateetiin naannoo sun jiraatu rakkoo gugurdoo kee jira aramaan tun ganne jahaan duratti jalqabde horii itti baasanii keessa balleessuufillee waan hedduu hojjechaa bahan ijoolleen dargaggoo gam kanaan guddoo rakkatte. Amantootii Ortodoksii Itoophiyaa jilisaanii Aksuum Tsiyoon jedhan arda Aksuumitti ulfeeffachuu jiran jilti akkana tunin tanamii aadaa ofii amantii ofiitii tokkummaa ofii ittiin jabeeffatu jedhu. Jiltan irratti Eertiraa keessallee nama hedduutti dhufe nama 1500 ta'anitti achitti dhufee jedha gabaasaan kennaa VOA kan naannoo Tigraay jiru Mulgeetaa Asbaa. Waraanni Ameerikaa Al-Qaayidaa 11 Liibiyaa keessatti ijetti waraanaatiin fixe. Akka jajaa waraana Ameerikaa damee tokkummaa mootummoota Afrikoom jedhetti jarkana kalee naannoo waayee keessatti makiina waraana isaanii keessatti fixanne. Ameerikaan ganna kan qofa marroo sadii Al-Qaayidaa damee naannoo Maagribi aqeem jedhan loltee hedduu keessa fixxelle. Tamatan jika sujud tentu nih radoni VOA seganta fan oromoti. Bulcuti biji durai dunia di zaman G20 jadi koraf Argentina jiran korsun rati. Presiden Rusia tiap ke Amerika walau gugur ibat cunisani amat dikau jitu jir tuan jitu jirati. Akmutumar Rusia jadi presiden Amerika Donald Trump fi ke Rusia Vladimir Putin korsun rati dikatulle walau margani olasan. Aka Trump presiden Trump kalau jadi tamu korsuni kasla Putin walin kabani Putin walin fula maga Argentina kesat Buenos Aristen kesat walar gufi karur fatankan presiden Trump yalakis. Yolakis itin tun merkan taate wan Rusian doni waran Ukraine lolte fulatte fi presiden Trump tanadda lanetin bulchot Rusiatin walar gulakis taate. Rusian tunin gan lalaman duralet Ukraine ate godeni tokko Crimea jadan irra fulatte addunya nammo tanalle gudore kamte. Bulchoti Canada, Mexico fi United States uji daldala walin hojjachu akkara tirdeebiani waliigalane. Umirrat waliigalan kanirratti bulchoti sadeenu iyyu waan amirrat waliigalan kana koraa dureeyyoota addunyaatti dhufanirratti walii mallatteessuuf yaa'u jiran waliigaltee tanaani USMCA jedhan. Akka jechaatti biyyi tun sadeenu iyyu gannatti doolara triliyoon tokkootiif biliyoon 200 waliirraa wabita walitti gurguracha waliin daldalan. Bar President Obama maqaan daldal biyyitatan sadeeni naftaa jedhan. President Trumpittu daldal suni Amerika faayidaa in arganne jedheetiin keessa ba'e amma immoo waldaa haaraa jaaran. Koreyaan lamaan amma karaa baaburaa baafatanii walitti daanduutti jiran. Akkum fanaani baaburii geejjiba Koreyaa kaabaatii ka'eetiin ardha Koreyaa kabbaad dabre. Akka karaan keessi jiru laaluuf achi dabrani baaburi kun bulchoota 30 gama lamaanii fudhate deema karaan kun dansaafameen isa qabaachuuf laaluuf yaa'u jirani Koreyaa waraana addunyaa lammeessoo gargar baas malee sila biyyi tokkoof dhalli tokko oduun amma baafatamu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa gadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yakki lammiilee ajjeesuuf qeeb qabeenyaa isaaniirraa buqqisuu atattamaan dhaabachuu qaba jechuudhaan koreen giddu galeessaa paartii dimokiraasummaa Oromoo yookaan ODP kaleessa ibsa baasee jira. Hattoota uummaticha saamaa jiraniif amma bu'aan irraa afetu rakkoo amma uumamaa jiru kana keessa harka qabaa jedha ibsi ba'e kun Muktar Jamaaltuu Finfinneerraa gabaase.
Oromoo Demokiraatik Paartii ODP'n koree giddu galeessa haala yeroo irratti xiyyeeffachuudhaan adeemsa siyaasaa kanneen hojjetamanii fi hin hojjetamin hanga deemame irratti hin dubbateetiniin jira. Koreen giddu galeessaa ODP ibsa baaseen akka jedhetti qabsoo hadhaawaa obsa fixachiisaa booda biiftuu ummataa fi biyyattiidhaaf ifuu eegale. Warra aangootti seeraan ala fayyadamaniitiin saamicha diinagdee gaggeessaa turanii fi faayidaan kun harkaa baate of booda deebisuuf. Yaalan bakka maratti ibidda qabsiisaa jiraachuullee lafa kaa'eetiniin jira. Yakkasuu kaneessaa dhala namaa irratti raawwatamuu hin malle akka raawwatamaa jirulleedha kan ibsi ODP kun lafa kaa'e. Rakkoolee bu'aa bahii ijaarsa sirna dimokiraasii irratti mudataatiin jira jedheetiniin ODP lafa kaa'e kana keessatti keessaayyuu rakkoo tibba kana lammiileen daangaa irratti ajjeefamaa jiraniin wal qabateetiniin eereetiniin jira. Isuma kanaanillee tibba kana Oromoota nagaan naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatan uummata nagaan daangaa Somaalee mooyyalee aanaa cinaaqsanii fi baabbilee irratti tarkaanfiin ajjechaa suukaneessaa ta'e fudhatamaa jiraachuudha. Ibsi kun kan inni yaadachiise yakka uummata nagaa qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqisuu raawwatamaatiin jiru kanaan waraana gurmaa'een kan uummata irratti banamee fi poolisoota Oromiyaa gaachana sabaa ta'aniitiin uummata irraa balaa qolachaatiin jiran kan balaa dhaqqabsiisee dhalleedha jechuudhaan kan dubbatame. Dhimma du'aatii lammiilee naannoo Beenishaangul Gumuzii fi du'a poolisootaatiin wal qabatee gama lixaatitti mormii jabaa uumamillee raadiyoon sagalee Ameerikaa gabaasuun isaanii yaadatama. Ibsi ODP itti dabaluudhaanillee hattoonni kun shira isaanii harka lafa jalaatiin Oromoota sabaa fi sablammootaan walitti buusuudhaan ibidda bakka garaagaraatti qabsiisanii bakka tokko yoo jalaadhaamu tooftaa jijjiirachuudhaan yoo bahaa fashalu lixatti yoo lixaa fashalu kibbatti yoo kun tahuu didi ammoo dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti ilmaan hiyyeessaa obbolaa ta'an walitti buusuudhaan harka badii dheereffatanii socho'aatiniin jiru jedheetiniin jira. Kaayyoon yakka gurmaa'e kanaallee walumatti qabatti yoo ilaalamu dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuun Oromiyaa dirree waraanaa gochuudhaan tokkummaa keenya diiguu uummataa fi mootummaa jidduutti walitti dhufeenyaa fi waliin mariin cimaan akka hin jiraanne gochuudha jedhe. Ibsi koreen giddu galeessaa Oromoo Demokiraatik Paartii baase kun yakka hammaataa fi suukaneessaa uummataa fi poolisoota keenya irratti raawwatamaa jiruun gaddi guddaa nutti dhaga'ameetiniin jira jedha. Tarkaanfii hattootaa fi saamtota qaamota mirga dhala namaa dhiitanirratti fudhachuu eegallellee gonkumaayyuu kan duubatti deebisuu mitiidhaan kan inni akeeke jijjiirama irra argame kana tolaan harkaa hin fuune kan jedhe ibsi. Oromoo Demokiraatik Paartii kuni dhiigaa fi wareegamaa hin finne. Kanaaf wareegamni Oromootni bakka adda addaatti kaffalaatiin jiran kuni wareegama injifannoo keenya ariifachiisuu fi xiqii nutti horu ifa bilisummaatti nu ceesisu yoo ta'e malee abadan of duuba kan nu deebisu ta'uu hin danda'u jedha. Ibsi Oromoo Demokiraatik Paartii kuni aggaammii gama kanaan taasifamaatiin jiru ajjeechaa fi buqqaatii lammiilee hatattamaan dhaabe uummanni yaaddoo nageenyaa tokko malee akka jiraatuuf uummata keenya waliin kutannoo cimaadhaan kan hojjetu ta'uudha ibse. Kanarraa ka'uudhaan nageenya naannoo keenyaa yeroo gabaabaa keessatti bakka jirutti deeffannee uummata keenya akka haara galfachiifnu shakkii tokkollee hin qabnu jedha ibsi ODP kuni. Gaachamni keenya akka warra cubbuu mallaqaa fi meeshaa waraana hannaa argatee otoo hin taane gaachamni keenya uummata keenya kan jedhe ibsi ODP qaamota karaa gurmaa'een uummata keenya irratti miidhaa qaqqabsiisaa jiran boolla isaan lixan lixnee seeratti dhiheessuun humna lammata miidhaa ittiin qaqqabsiisuu danda'an akka hin suphamnetti cabsinee akka hin kaanetti awwaalla jedheetiin jira. Qaamolee ajjeefamanii fi buqqa'uu qe'ee fi qabeenya lammiileetiif sababa tahan adamsinee seeratti dhiheessinallee jechuudhaan ibsi koree gidduu Oromoo Demokiraatik Paartii lafa kaahetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiin keenyatti fufa. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Maayik Reener roobii dabre kana mana hidhaa magaalaa jijjigaa gama kaaba bahaatti argamu Jeel Ogaadeen jedhamu daawwatanii turan. Gochaan suukanneessaan achi keessatti geggeeffamaa ture afaaniin dubbachuuf kan nama rakkisuu jedhanii jiru. Oromoota magaalaa jijjigaa keessatti dhamanii turan keessaa tokko abbaa ijoollee torbaaf jiraataa magaalaa Diredhawaa kataan Sheek Jamaal Abdullaa kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa xumuraa irra dhiyeessina namni mana hidhaa sana keessatti sin dubbisaa ture jechuudhaan kajaalannee gaafatteef akkana jechuudhaan deebisan Sheek Jamaal.
Nutiree namni Oromiyaa keessaa dhufee achi nama laaluu hin jiru yeroo achitti ilaa jiru san keessa namni Oromoodhaa yoo dhufees ni hidhama. Nama Oromoo achitti hidhame namni dhufee ilaalu hin jiru. Irra hedduu immoo achumatti hidhamuu isaatu namni quba qabu hin jiru. Sirri biyya alaa quba qaban Yaman faa, Somaaliyaa faa, Suudii faa yookiin biyya Bahaara faa deemanii quba qabanii biyya Arabaa faa deemanii quba qaban hidhamuma isaaniitu namni quba qabu hin jiru. Nama waggaa lamachi taa'e, ka waggaa sadi taa'e haas jiraachuu kiyya warri nan dhageenye jiru jira. Ka waggaa saddeetii faa jira. Waggaa saddeetichi keessa ture. Anni du'e ja'anii jaartii isaa faa namni fuudhee faa jira.
Warri isin qoratu sun mee afaan maalii dubbatu?
Hedduun isaanii afaan Somaalee dubbatanii warra karaa Booranaa kana jiraatanii jira. Garri immoo maal jedhaniini isaan afaan Somaalee, afaan Amaaraa, afaan Oromootis ni beekanii nama afaan Somaaleen beekne isaan torbumaana godhanii fi hedduun namni karaa kana gad dhiyaatu afaan Somaaleetis xiqqoonuma caccabsa. Isaanis warri afaan Amaaraa beekus keessa jira. Ammoo torban torbaanitti warri afaan Amaaraa dubbatu mootummaa federaalaa irraa dhufee daaninnatti warri achitti maqaa nu barreessee footoo nu kaafatee deemu maqaa isaanii beeknu malee. Kana dhimmi isaa aganarra gahee yaa'anii warra nu gabbaasanitti himan ni jira torbaan torbaanitti. Fakkeenyaaf amma achi keessatti yeroo isaan si qixaaxan qixaaxa kana dadhabdee torbaan tokko guyyaa 10-15 namni akkuma warra dandeettii qabu dhoofsee achi boodaan uumam beekne ani walaa gijee kaanis himata kaanis ani ubboodha jee himata gaafa ati waan san amante booda isaan si dhufanii. Footoo si kaasanii maqaa keessirraa barreessanii telefoona keessisi kana warri afaan Amaaraa sirri dubbatu Tigiroonni warra dhufee isaanirraa galbeetti barreeffatee footoos nu kaasee kaameeraan deemuu jira.
Namni gaafa lubbuun qabu eeyyee jedhaa jechuu.
Oguu dadhabe amma ani fakkeenyaaf ani onag ni hin beeku waan takkaleerraan beeku yeroo isaan dhaabanii guyyaa hedduu walitti dhaabanii hoggaan asumaan booda bilaashitti hin du'inii uummanni kun sin dhiisanii nutu kanuma abaa'u takka agarreen beekne nuti abaa'u jennee himannee murtee eeggachuu jirra. Haasirraa dhaabbatu yeroo fi hima dhuus hin jaan akkasumatti namni hundi an abaa'u jee himataa uumaarraan beeknes ani yaadumaaniin abaa'u ta'e abaa'u hojii yaadaaniin jira kaan maallaqaan hin gargaara jaa kaan na gammeessaniiti nama dura isaanii hojii olii nagarree telefoonaan na gammeessan faa jee himataa namni achi keessa jiru hundi ni himata jechuudha.
Mana hidhaa sana keessatti dubartoota hidhaman faa jiru waan argitan qabdu?
Dubartoonni ni jiranii dhiiraa wajjin kifilii adda addaatti hidhamanii. Isaan yeroo fidan dubartii huccuma irraa yaatanii dhiira nama hedduu nama 10-15 nam 20 keessa oguu dhaaban waan isaan barbaadan san hunda jettiin dubartiin yoo ati ashabaabi jaanis ashabaabi jettiin yoo ati abaawo dha jaanis abaawo jettiin isaan hedduun tumamanii qulluma huccuurraa yaasanii ummata keessa dhaabnaan waa hunda firraa himanii achi boodaan mana murtii geessaniituma hidhaatti murteessa.
Dhiira meeqa fataa'ee ilaala?
Buduni buduniin ta'an akkanatti ta'anii qamaanii nam torba oguu kees qixaatu torbanii taa'ee lulluuqata oguu hunda dhabe haantu lafaa sikkaa. Nama torba torba akkana buduni buduni taa'u kana keessuma ol naqan dhalaa dubartii qabanii curraa yaasanii.
Hin gudeeduu?
Numa himansanii sigaa waan mijaa'in agarree itti taphatan jaanii numa himanii. Wanne nuti agarree curraa yaasanii dhiirotti ol naquufaa.
Dubartoota kana keessa Oromoonnis jiru?
Ni jiran Oromoon osoo nuti achi jirrutu gara nama 20 wayii jira akka waggaa 7 murteessan, 8 murteessan, 10 murteessan. Warra abaa hojaan kana wagguma 10 akkanatti murteessanii. Warreen ubboosanii fi ashabaab jaan ka waggaa 40 murteessanii jira. Ka waggaa 50 waggaa 30 waggaa 40 irra hedduun akkana warri ashabaab jaaniin maqaa kanaan warri hidhame jechuudha.
Oromoonni mana hidhaa sana keessatti kan umriin hagamii ta'u?
Dargaggeessa akka jiranitti dargaggeessa nama waggaa 30 gadiitti irra hedduun. Ijoolleen warri wajjin kutaa tokko keessa turreen kaabaa margaa jaanii mucaa tokko faa teelee keessaa hojjetaa mootummaatti haa qabanii jira. Kaan Abdiraxmaan Mahamad Alii jaanii isaa fi obboleessa isaa wajjin nama lama mucaan barsiisaa yuunivarsiitiiti warra achi wajjin hidhamnee jira.
Yuunivarsiitii kam?
Hargeessatti yuunivarsiitii Hargeessaa barsiisaa ture. Achirraa warra laalajee shaashamannee dhufee dhalataa shaashamannee osoo deemu mucaalee qabanii mucaalee irraa jijjiga fidanii. Kaanis jiraataa jijjigaa nama abbaa ilmaanii abbaa qabeenyaa Haaji Tamaam jaamu isa faa warri wajjin hidhamneen isaan kana faa turanii akka wajjin turutti maqaallee beekuun dandeessu kalaafutti nama.
Warri achii qawwee qabate isin eegu hundumtuu kan bulchiisa naannoo shaniiti?
Bulchiisa naannoo shaniiti liyyuu poolisii naannoo shanii jijjigaa jechuudha.
Dhumarratti attamitti baatani?
Wallaahi ani dhumarratti baalasilxaana isaanii gurguddaa maallaqa guddaas. Fira xiyya nama adda addaa waamanii irraa fudhatanii gama adda addaatiin dubbisanii gara birrii 1,500 faana irraa fudhataniiti irratti lubbuun na baase. Abbaa qabeenyaatti waan hin ta'eef akkasitti hin beekne. Booda jijjiirama kana keessa irra hedduun isaanii ba'anii jira.
Garuu warra achi keessatti dhukkubsate warra rakkataa ture eessa akka ga'an namni beeku hin jiru?
Namni beeku hin jiru nuti yeroo achirraa baanu ijoollee na booda baate wajjin wali qabne mee namuu maqaa namaa hanga beekanii himaannee maqaa barreessinee gara nama. Dhibbaa fi 60 fa'aa ijoollee Oromoo tachi keessa jirtu barreessine poolisaa fakkeenyaaf naannoo Adaamaa fi bakka adda addaa qaama daaninnetti warra akkanaa hatti kanneen ni jira. Maquma san jala deemanii makkalaakiyaan yeroo takka dhaqanii gaafatanii hin jiru namni Oromoo kaasitti hidhame jaanii seenanii nama 61 baasan akkanumatti beellama ammalee jechuudha. Eeguma jijjiiramni kun haga tokko dhufee booda jechuudha.
Isaanii asitti Oromoo ni jedhu.
Hin jiran jaan Oromoon nam tokko illee nasin jiru namni quba qabu hin jiru nama achitti hidhaadhaa nama achi keessatti hidhaa jiru qofaatu quba qaba.
Amma fakkeenyaaf dhiyoo kana oduun dhagahame naannoo daangaa Somaalee fi Oromiyaa irratti boolla namni 200 iddoo tokkotti awwaalame faatu jira wanti jedhu dhiyaataa jira kun hin ta'a jettanii yaaddu haala irra turtanirra yeroo laaltan.
Wallaahi akka isaan itti nama dalagan noggaa agarre nama ajjeesuun kun ilaafaadha. Amma akka fakkeenyaatti. Na ajjeesa ajjeen kadhachaa ture nuti wayii Oromoodha Oromoo gowwaa nama ajjeesa malee akkaatiin jiraanne akkaatiin duune si goonaa naan ja'anii turan. Akkaan achi keessatti teessan tahee jiraachuurra eegan jiraadhe kanaa yoon ammachi deebi'ee ilaalu malee silaan dureen irra filachuu ture. Namni achi keessa jiru osoo karaa itti du'u argatee du'a irra filata hundi nama achi keessa jiru. Kanaafuu akka sanni dalagan jee yaada namoonni biraa ijoollee achi keessatti hidhaa jirtu warra nama 30 biraa seensa magaalaa irratti. Walii qabanii makiinaan fuudhanii geessanii boollan naqanii jiraa biyya irra dachaasanii nama 30 nu biraa jee warri nu himani jira. Oggaa waan sadiis dhageenyee akka isaan achi keessan nama dalagan sanis ijateenyaan agarre nama awwaaluun waan irra gaarii waan irra namaa rahmata godhuu jennee irra namaa garaa laafuu jennee yaanna jechuudha.
Dhuma marii keenyaa irratti wanti jechuu barbaaddan akka nama miidhame tokkotti maal jechuu barbaaddu amma?
Ani wanni hin jehu warreen yakka san hojjete san ni jiran maqaan isaanii fakkeenyaaf. Komaandar Shaafii fa'aa jaanii jira. Abdiraxmaan jaaniiti itti gaafatamaa waan sunii jira. Warra dalagallee osoo hin ta'in warreen waan san nama dalaysiise abdiillee qofti seera dhiyeessuu miti isaan osoo seeraaf dhiyaatanii galata isaanii waan ilma namaarra dalagan san argatanii silaa hedduu gaarii jeetii yaadan akka namaatti mootummaallee osoo kanatti yaadee bareeda jeetii yaada yeroo duraa har'a rabbiinuu jijjiirama fide namoonni sunis warra dhume malee warra awwaalan malee hidhaarraa is bahanii namota san takaba lubbu sani jenne qama motumma addadda bire da ine boha turre nu tiwari jana garre ammammo isan sun oso hidamani sila sera fdi atani heddu gari jeti ya dana kayet
Sheikh Jamal Ali Abdullah Debina Latani fi maqa radio sagale american eddu galatoma
atillem baye galatoma
Ameron galgala keessa saalamaaf daqiiqa 50 ta hijiraas Washington DC ti mo daqiiqa 50 walakka guyyara dabre jira dhageeffato ta kenya qopitaanu tichen kadageenyef kadubisnerra Garen dubartota ambasadrota naga jedamu kutale Ethiopia daddarna naudan akkana genya labsa jiru dubata ummanni naga busu kessatir machun murtesa wantef bakkado tabiyatti budan tamsakana dabarsudaf imala e gala jirra jechudan dubata jiru misensota garekana kessa tokko ad addunya ahmedi tujube turubise imala kana malaka sanka kase dubachun jelqab
Nuga jalka berati nagini biye tokko barbaachi saakate beekna tanaf fedidan wulti fudan tara ministera nagayat yokan fis ministeri fi tara ministera dubartota fi daimen kindawdan biye tiketti nanule saglan wettu way nagaya nabsuda fida manatan ba sanuma
Esa rata kan isi wulitti duftan
No, dubartota nanole saglan rafi kulchiisa magala lam kan nagala dredo atti magala sinfinne ra wulitti ban
dubartota meqataatu
dubartota digdemi tokko
yaada kana jalqaba enyu tukase attamitti wulitti dufu kan isin dandeesan eyo bra madde yaadi kun
ega way naginya yero kafamu dai mis guddan tikkan dubarti mis diris bis nam hundinu immota rawochi sun afubachi su kee sana genyi dolana qaba isiba kana gidugale se gudan dubarton anas dabalate chuda akadiyet wonna amara wotamajir wonna gaggari amalala jin kana fakkinuma dan qabachudan nun akadubartotet e biye kana mal gargaru dandeenya bi ku nagemale kallati barbade musani qeyun dande su jelle sadi jirutin polit safaba mudan kakumsa dufati kale gara hoji kana tsele chut
dubartota wajjinin kaatani yaada kana maddisistani oji kana tibobbatan walin kana andro walbe tu hiriyota turtani
murasan walbe warren kani mo akata gurmi ministerota lamatin tasi samenis kan ufanjiru moro garu bayinan namot mo walbe knu cinanis walin be knu garu yani kinyi tokko wante es naginya kujechut walbe kun si adabar ba chawan nis nu khayyo kinyi qofa khayudan laludan manabane chu
hanga ammat nanole ese safadattan
jelqaba nanno amara dakne majala bahar dar ratti hojjene yan sudan nanno tigray dakne sadafarat nanno afar samara dakne arammo nanno oromia sinjime jiray chu
kutabiya etiopia mara walingawda karorikesan
kutabiya oromia kesaga magana sinjime lalla yan sudan imo magana adama stevelete especially magala adama kesat university adama wanjiruf baratot kesatis nagenya wojjon qabati hojin gudda hojjeto qabwam beknuf nus kayo kana kee nyetana qabelle university oromia kesjuru kesan university adama rat akhojjon karofane ban kana stevelete nanno bratis nanno le hafan nanno harari nanno somali nanno le akabiyet jiran hundarat nanno fe bulcho tarai gele manguddo biya abuti amanta bartota fi bosto nanno sanjur irat way nagenya labsuda labsu qofo sente lut kamtine qisne nagenya kana nu rafu dati ummata sigede dabarsuda ummata birat kana fe keto hintail kara maat ini tokkon tokkon kenya birat akkatu makanan dura duda ada jiran senin hajiran nagin kenya haduf wanni amma mul'achaa jiru jijjiiramni jiru kun itti fufuudhaaf nageenyi barbaachisaadha. Kanaaf kanatti kanaan namni hundinuu irratti hojjechuu qaba. Dhaamsi keenya yeroo mar bakkatti deemnu, naannoo deemnu, magaalaa deemnuun waa'ee nageenyaa labsuudha jechuudha.
Naannolee sin armaan olitti naa tuqxanii bakka sin dhaxxanii deebitan kanneen akka naannoo Amaaraa, Tigraay, Affaar har'a immoo magaalaa Finfinnee keessa jirra jettanii simannaan uummataa akkam ture, uummati akkamitti sin hubate?
Egaa nuti wanti hubannee jechuun wanti ijaan agarree uummanni baheetti musmate uummata birattillee akkuma beekamu rakkoon hin jiru. Akkaataa nuti itti deemnuu fi jalqaba hojiin keenya itti hojjetamus gaa bulchitoota irra eegalla jechuudha. Because naannoo sanitti rakkoon fedhii namoota muraasaatiin yeroo rakkoon nageenya uumamu arginee jirra, dhageenyis jirra. Isa kana gaa dhoowwuudhaaf hawaasni dammaqee ka'ee hojjechuu akka qabuu fi warreen manguddootaanis manguddummaa isaaniitiin warreen amantii yookaan abbootiin amantiitiif karaa amantii isaaniitiin nageenya akka labsan laallee jira jechuudha. Kanaaf naannolee deemnu hunda irratti uummanni karaa nagayaatiin karaa haamilee qabuutiin kanaan dura wantoota raawwataman kaasuudhaan haalli isaan itti gaddaniif dhimma kanarratti hojjechuu nu cinaa akka dhaabbatan waadaa galuudhaan waadaa galuu qofaan itti fufiin isaanillee hojjechuu akka danda'an si akka nuullee. Biyyallee akka gaffisan waadaa nu galanii jiran jechuudha.
Yeroo ammaa egaa ajjeechaa fi walitti bu'iinsi keessumaa naannolee daangaa irratti uumameen uummati qeerraa buqqa'aa qabeenyaan namaan barbadaa lubbuun namaa baduutti jira kan kana fakkaatu ilaalchisee egaa nageenya hojii walitti qabataa nageenyi yeroo dhibuudha kan waanti akkasii uumamu sababa ta'ee fi ajjeechaaf walitti bu'iinsi kun akka inni dhaabatu gama mootummaati hanga yoonaatti namatti iyyattan qabdu deebiin argattan yoo jiraate.
Egaa nuu haadholee baay'ee wajji taanee kan baanee hojjechaa jiru hawaasuma kana keessa baane waan ta'eef akka biyya keenyatti rakkoon hammaataa eessa akka jiruu fi eenyu raawwatamaa akka jiruu fi dhimma maaliin akka raawwata beeka. Garuu nuti kaayyoo keenya kaayyoo nageenyaa jedhamu kana qabanne yeroo baan siyaasa tokko keessatti illee lixuun barbaadu garuu. Siyaasnis haa ta'u dimokiraasiin barbaadamus haa ta'u guddinni barbaadamus haa ta'u nageenyaan ala akka taane qaamoleen hundi kan mootummaatis uummanninis tokkoon tokkoon namaa beeka waan ta'eef hawaasni kun dammaqee ka'ee dhaabsisuu akka qabuu fi namoota waan kana keessatti hirmaataniif hawaasa keenya kana jeeqaa jiran kana yoo danda'ame eeguudhaan hawaasa keenya walirratti yookaan immoo akkaataa barbaadame jiruuf jireenya isaanii kan kanaan duraatiin itoo hin jiraatan jiraachuudhaan if eeguu akka qabanii fi if eeguu keessatti immoo nageenya ta'uu akka qabuu fi uummanni keenyaas karaa kanaan dammaqee nageessaa eegsisee akka hojjetu figa. Isaan gaa'ewwan jedhan wantoota kaasan hedduutu jira. Nuus gaaf isa san qabannee dhuma irratti. Qaamolee gama kanaan jiran hunda mareechisuudhaan akkaataa itti goolabamu danda'u irratti mareennee kan itti deemnu ta'uusaa hubachuu ni danda'ama jechuudha.
Gareen ambaasaaddaroota nagaa gareen dubartootaa kun imala isaa kana booda bu'aa maaliitu argama jettanii abdattu gara fuula duraattoo karoorri keessan maali?
Karoorri keenya gaa abdiin biyyattii kanarra jiru jira. Abdii kanaanis amannee baane. Abdii kanaatu manaa nu baasee. Abdii kana gaa itti fufsiisuudhaaf kan danda'amu immoo nageenya biyyattii kana eeguudha. Nageenya biyyattii kana immoo eessarraa eegalaa? Dhuunfaarraa eegalaa? Dhuunfaa booda maatiirraa eegalaa? Kanaaf tokkoon tokkoon namaa nageenya maatiisaa nageenya dhuunfaasaa eegsisee taanaan abdii nuti amma arganne kan horanne kana ceesisuu dandeenya. Biyya keenya guddisuu dandeenya. Kan jiruu fi kanas dabalatee dhimmoota hedduu abdii gurguddaa qabanneetti jechuudha kan itti socho'aa jiru.
Addee Addunyaa Ahmed ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Innis baay'ee galatooma. Baadhaa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa Saalamaa Walakkaa jalqaba gasaa 3tti sagantaa dabarsu kanumaan raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina. Sagantaan keenya saatalaayitii sanbataaf dilbataa immoo ni jira. Nagaatti jenna gama keenyaan amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.